เจริญพรญาติโยมทุกคนผู้ซึ่งมีความสนใจในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
I do welcome you all here, all of you having an interest in the dispensation taught by the Lord Buddha.
ในโลกของเรานี้สิ่งที่มีคุณค่าธรรมวัตถุในโลกนี้ก็มีอัญมณีทั้งหลายมีเพชรนินจินดาหรือทองคำซึ่งคนทั้งหลายสมมุติกันว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล
In the world there are different material objects which people consider to be of great worth whether they be gems diamonds and other kinds of objects like this
แต่ในความจริงนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายสิ่งที่คนสมมุติว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาดับความโลภความโกรธความทุกข์ไปในจิตใจคนเราได
้ All of these objects which people consider to be of great worth in the world none of them are able to go to eliminate the suffering within one's heart the greed any the greed the anger and any suffering
ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันประมาณค่ามิได้เลย
The teaching of the Lord Buddha therefore is something which is of inestimable value
เป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์มากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบหนทางที่จะดำเนินไปออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
And it truly is quite amazing that the Lord Buddha himself was able to findThe path which transcends all suffering and leads to nibbana.
ถ้าในโลกเหล่านี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์เราทั้งหลายก็จะมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียว
The Buddha would never to have realized full enlightenment and left his teaching behind here in the world. Then we would all just be going about living our lives and dodging in the world through seeking out happiness through sensory contacts and material objects
ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของคนที่มีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ
In Buddhism it is a teaching where it requires people to have intelligence or mindfulness and wisdom to actually see the dukkha the suffering which comes about through having a body and a mind
จึงหาทางที่จะออกจากความทุกข์หรือหาทางที่จะพบความสุขที่แท้จริง
so that one will think of seeking out the cause of suffering and so as to realize true happiness
ถ้าคนเราทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่เห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่มีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะรักษาศีล
if we do not haveThe intelligence or the awareness to actually see the harm which comes about through bad and immoral actions, then we will not be able to see the benefit of keeping moral precepts.
คนทั้งหลายในโลกนี้เป็นจำนวนมากจึงมีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญ
And the majority of people in the world are quite happy to go aboutliving their lives seeking out material wealth status and praise in their life
ซึ่งความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีความไม่เที่ยงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไป
However all these forms of worldly happiness they're very uncertain and unreliable when one has material wealth one can also lose that wealthWhen one seeks out status and fame, one can also lose this as well. When seeking out praise and adulation, one can also meet with criticism in life. And just the pursuit of happiness in the world, then one can also meet with unhappiness.
คนทั้งหลายผู้ซึ่งยังไม่มีปัญญาก็แสวงหาความสุขทางด้านวัตถุเพียงเพื่อมาบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น
And those who are lacking in wisdom, then they just seek out happiness through in the world, and this happiness merely allays the anger, the suffering within one's heart temporarily.
ในคำสอนของพระพุทโธในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้กำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล
The Buddha, he taught us to comprehend the condition of suffering and seek out the cause of suffering, the cessation of suffering, and the path which leads to the cessation of all suffering.
ท่านชี้ทางบอกทางให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ
์ He pointed out the way of practice to the Buddhist assembly, which when implemented will gradually cleanse the heart until purifying it.
โดยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
This is done through practicing all that is good, doing so to the utmost of one's ability, not being heedless in mind.
บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี
Cultivating moral virtue, concentration and wisdom, sila samadhi and panya.
เพื่อให้มีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการ
So that serves to give rise to mindfulness and wisdom, that one can have insight into the four noble truths.
เมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการรักษาศีล
When one has the wisdom to actually see the harm or the danger of performing bad and immoral actions, then one will begin to see the benefit of keeping the moral precepts.
ศีลห้าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐพึงรักษาไว้ให้มีภายในจิตใจของเรา
Keeping the five moral precepts, they are considered to be a necessary condition of a good, noble human being, and so therefore it's necessary for us to be maintaining these precepts.
เป็นศีลที่เหมาะแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุข
And the five precepts, they are the precepts which lay people should be maintaining within their lives.
ถ้าเรามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งก็อาจจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีล8หรือศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไป
However, if one is feeling stronger or more determined in the practice, then one may wish to observe higher precepts, either the 8 precepts or more precepts than this.
การรักษาศีลศีลก็จะรักษาร่างกายเราให้สงบรักษาวาจาเราให้สงบไม่มีโทษในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง
Because the keeping of moral precepts always calms and subdues one's bodily actions and speech, and there will be no harm coming to oneself through the performing of any bad immoral deeds.
การกระทำคุณงามความดีหรือการรักษาศีลนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนคือคนที่ดี
And anybody who keeps these moral precepts, they are worthy of the name of being considered to be a good human being, a good person.
แต่ถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจเรานั้นเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลนั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปอีก
However, if one wishes to further develop oneself spiritually, so as to make the transformation from being an ordinary, unenlightened human being to somebody who has attained to the higher levels of Dhamma, then it's necessary for one to go practicing concentration.
ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากความฟุ้งซ่านเป็นในจิตใจของเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งใจเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราปรารถนาที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์นั้นเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
And if one sees the suffering which comes about through the restless activity of mind, the unwanted thinking, and also the suffering that the presence of greed, anger, and delusion cause within the mind, then it is necessary for us to strengthen the mind through the practice of concentration.
หนทางนี้เป็นหนทางที่ยากลำบากพอสมควรในการที่จะดำเนินไปแต่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่พึงจะปฏิบัติได้
This path is actually difficult to follow, but it's not beyond the capability of we human beings.
แต่บุคคลทั้งหลายต้องมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจจึงจะหาทางออกจากความทุกข
์ However, for one to actually think of finding the path seeking out the path to go beyond all suffering, then it's necessary that one actually sees, comprehends the suffering that arises due to having the physical body or the suffering that arises within the mind.
ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือมีความมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราต้องบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอีก
If one has this aspiration to bring all greed and anger and suffering to its cessation, then it's necessary that we have to further develop ourselves.
ถึงว่าสำหรับฆราวาสนั้นก็อาจจะทำยากลำบากยากลำบากหน่อยเพราะว่ามีภาระหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิต
For lay people, the path may be more difficult to follow because you have to devote your time to your worldly responsibilities and to your work, and so work is necessary for you to actually sustain yourselves and live your lives.
มีภาระไปในครอบครัวของเรา
And you haveresponsibilities within your families
การที่จะพัฒนาจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นไปได้โดยยากลำบากพอสมควร
Therefore the process of cleansing and purifying the mind is actually quite difficult
แต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้บรรลุมรรคผลในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนานั้นก็ยังพอทำได้
However, if one has the determination to realize the Dhamma at the first level as taught in Buddhism, then it is still possible for lay people to do so.
ในเพศฆราวาสนั้นสามารถที่จะบรรลุพระโสดาบันผลพระสกิทาคามีผลได
้ Lay people are able to attain to the first two levels of the Noble Path, that of the stream enterer, the Sotapanna, or to the Sagadagami, the once returner.
การที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้บรรเทาเบาบางไปจากความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นต้องประกอบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี
To relieve our hearts of greed, anger, and the attachment that we have towards oneself, then it's necessary for us to implement the path of practice of sila, samadhi, and panya.
สำหรับอริยมรรคหรือทางดำเนินไปเพื่ออริยผลสำหรับฆราวาสนั้นก็ประกอบไปด้วยมีศีล5เป็นพื้นฐานสามเณรก็ศีลหรือว่ามีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8มีสามเณรก็ศีล10หรือภิกษุณีก็ศีลของภิกษุณีพระก็ศีล227
And to develop this path of practice then it's necessary for one to be maintaining one's moral precepts for lay people they shouldalways be maintaining the five moral precepts. These are the minimum requirement for a lay person who wishes to attain to the Dhamma. For monastics, for novices, they have 10 precepts to observe. And for bhikkhus, they have 227 rules. And for bhikkhunis, they have their rules to observe.
ต้องมีสัจจบารมีที่จะรักษาศีลบารมีให้มั่นคงอยู่ตลอด
And one has to have this determination to always be maintaining one's precepts.
ส่วนการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกรมต้องทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อย
ๆ As to the practice of developing concentration, one has to devote time to sitting and walking and meditation, and one has to work hard at the practice, really give it time.
เพราะถ้าคนทั้งหลายไม่ฝึกหัดในการบำเพ็ญสมาธิบารมีแล้วใจกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกใจออกจากอารมณ์ได
้ Because if one does not practice concentration, the mind and its contents or the thoughts, moods and emotions, they become one and the same. They are incapable of separating out from each other.
คนทั้งหลายจะมีความสำนึกไปในจิตใจตัวเองว่าอารมณ์ใดใจก็อันนั้นใจอันใดอารมณ์ก้อนนั้นใจนี้จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราว่าเป็นใจของเรา
For most people, it is natural that they think that their mind and their thoughts and emotions are one and the same thing. And therefore, people go about attaching to their thoughts and emotions as being oneself. They identify with them as being oneself.
การที่จะเห็นใจกับอารมณ์แยกออกจากกันได้เราทั้งหลายต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้มากเจริญให้มาก
And so therefore to separate the mind out from its thoughts and emotions it's necessary to develop concentration put effort into the practice of making the mind peaceful
เมื่อเรามีความอดทนฝึกหัดอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้น
When one applies patience and puts forth effort in the practice and keeps working at the practice then the restlessness of the mind will gradually die down and the mind will become more peaceful
เมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นเราเห็นว่าสติสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
Once the mind has been made peaceful one will see that mindfulness and concentration are firmly established in the present moment
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเกิดขึ้นเราจะมีสติปัญญาที่เห็นอาการของใจหรืออารมณ์เกิดขึ้น
Whenever there is sensory contact there will always be a resulting emotion of either satisfaction or dissatisfaction however one's mindfulness will be aware of this whatever emotion is arising within the mind
แต่ก่อนนั้นเราเคยหลงคิดว่าอารมณ์กับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อเรามีสมาธิมีความสงบอยู่ภายในจิตใจของเราจะมีสติเห็นจิตแยกออกจากอารมณ
์ Previously one had always thought that one's the mind and its contents are one and the same thing but through having developed concentration one will actually see the mind separating away from its contents from its thoughts and emotions
เมื่อเราเห็นอารมณ์ความพอใจเคลื่อนออกจากใจหรือความไม่พอใจกระเพื่อมขึ้นเคลื่อนออกจากใจเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากใจของเรา
Whenever one sees emotions of satisfaction and dissatisfaction start to move out from the mind whenever there is sensory contact one will have the mindfulness and the concentration and the wisdomto be aware of this and to see the impermanence of this movement of the mind and let it go
เมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจความไม่พอใจใจเรานั้นจะวางเป็นอุเบกขาจึงคือเป็นกลาง
And once the mind sees the impermanence and absence of self of these thoughts and emotions which move out from the mind will let them go and the mind will become equanimous and be centered
เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็จะมีหลักของใจว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราได
้ And once one is able to start doing this one will begin to have a foundation one's practice and know that when one maintains mindfulness and wisdom one can gradually go about the process of letting go all greed anger and suffering
ในขั้นตอนนี้จะยากลำบากสักหน่อยสำหรับคารวาสถ้ามีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมน้อยสติสมาธิจะไม่ต่อเนื่อง
This way of practice can be difficult for some lay people because they have less time to devote to the practice and therefore they are unable to maintain steady mindfulness and concentration
ถ้าเป็นเพศนักบวชทั้งหลายก็มีเวลาว่างมากสามารถที่จะฝึกจิตให้สงบได้ง่าย
And for those who have ordained or people living in a monastery, they have more time to devote to concentration, and so they are able to work harder at making the mind quiet.
จึงบอกว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่ยากลำบากนิดหน่อยในการที่จะเดินตามเส้นทางคำสอนของพระพุทธองค์
And that is why it says this way of practice following the teaching of the Lord Buddha is actually rather difficult.
นักบวชท่านมีเวลาในการเดินโกมนั่งสมาธิมีเวลาทำความเพียรมากท่านจึงสามารถที่ทำสติสมาธิให้เกิดขึ้นได
้ Those who have ordained, they have more time to devote to the practice of sitting and walking and meditation, and therefore they are more able to establish strong mindfulness and concentration.
เมื่อสติสมาธิทรงตัวไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็ทรงสมาธิ
And once mindfulness and concentration have become steady, then regardless of what posture one assumes or whatever one activity one is doing, one will be able to sustain this peacefulness of mind.
ถ้าจิตของผู้ใดทรงสมาธิได้เมื่อตื่นขึ้นมาก็จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
And if one is able to sustain concentration, then right from the waking moment, one will have mindfulness, being aware.
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นไปในใจจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ชัดขึ้น
Regardless of whatever one is doing throughout the day, then whenever there is sensory contact and the resulting emotion of satisfaction and dissatisfaction, mindfulness and wisdom will be aware of these more quickly
ได้มีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทำให้ใจว่างจากอารมณ
์ One will have the wisdom to actually see the impermanence and absence of self of all these thoughts and emotions and therefore be able to let them go to free the mind from these emotions
นักปฏิบัติบางคนคิดว่าเพียงแต่มีสติดูจิตใจพิจารณาอารมณ์ก็เพียงพอแล้ว
For some practitioners, they think that just having mindfulness, just watching over the mind, is sufficient. That's all that one has to do in the practice.
แต่ความจริงเป็นจริงนั้นวันนี้เราละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปพรุ่งนี้เราเจอรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีก
But in truth, in practice, if today one has been able to let go ofthe thoughts and emotions that arise due to one's sensory contacts, then tomorrow there will be new sensory contacts, always giving rise to new emotions and thoughts.
สติปัญญาก็ต้องพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆวัน
Therefore, mindfulness and wisdom will always be working every day to keep letting go these the emotions that arise within the mind.
เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากันกองละไปเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากันกองละไปเมื่อมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณากันกองละออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์
Whenever greed, anger, satisfaction and dissatisfaction arise within the mind, mindfulness and wisdom will have to keep working to screen these out from the mind so as to make the mind free or empty of these emotions
แต่อารมณ์นี้ไม่สามารถที่หมดไปจากจิตใจเราได้ถ้าเราไม่ขุดรากถอนโคนของกิเลส
However it's not possible to make the mind permanently free of these emotions not until one actually uproots the mental defilements from the mind
สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นก็เพราะว่าใจของทุกคนมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงาม
And what causesThis endless stream of thoughts and emotions to arise within the mind is due to the deluded attachment that one has towards the body.
จึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น
One not only attaches to one's own body, but also views other people's bodies as a source of attraction, or the material objects that one has, one perceives ownership over them, and this is a form of delusion.
เพราะฉะนั้นเราต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสด้วยการพิจารณาร่างกายนี
้ Therefore one has to go against the stream of the mental defilements by contemplating the body
การที่จะมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนั้นได้นั้นอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องสมตัว
However to have the mindfulness and wisdom to contemplate the body thenThe noble path of practice that enables one to do so is to maintain sila samadhi and panya.
การพิจารณาร่างกายนั้นเมื่อมีกำลังของสิทธิ์ของสมาธิเป็นพื้นฐานก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาเป็นที่สุด
In developing the practice, when one has a foundation of moral virtue upon which one practices concentration, the support of concentration will give rise to mindfulness and wisdom.
สติปัญญานี้จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาร่างกายอย่างหยาบก็พิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตาย
And mindfulness and wisdom will investigate the true nature of the body and if it's to reflect in a more coarse manner then say for example it may reflect upon the body's nature is to die
ให้มีปัญญาเห็นในใจว่าชีวิตของเราชีวิตของบุคคลอื่นเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วทุกชีวิตไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได
้ reflecting to see that regardless of one's own body or the bodies of other people or beings once born cannot escape from death
การพิจารณามรณานุสติหรือความตายบ่อยๆจะทำให้ใจเรานั้นค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
and the contemplation of maranasati or the contemplation of deathenables the mind to gradually release its attachment towards the identity with self
หรือการพิจารณาร่างกายอีกลักษณะหนึ่งก็พิจารณาอาการ32คือพิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตน
And another way of contemplating the body is to take up the parts of the body for reflection so as to see their impermanent nature and that they are devoid of self
จะพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ได้หรือจะพิจารณาหลายๆส่วนก็ได้ตามแต่กำลังอุบายปัญญาของแต่ละบุคคล
And reflecting upon the parts of the body one may just choose to reflect upon one part or several parts depends on the skillful means of each person but the reflection is done so as to see the impermanent nature and absence of self of the body so as to let go of one's attachment towards the body
บางคนเมื่อบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วมีนิสัยปัจจัยในเรื่องอสุภกรรมฐานถ้ามีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นก็สามารถที่จะยกนิมิตอสุภกรรมฐานมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นอสุภะภายนอกก็ยกขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนหรืออสุภะภายในร่างกายเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ได้
Some people in this developing this path of moral virtue, concentration, and wisdom, if they have the supportive conditioning coming through from the past, through having previously contemplated the body, then they may at ease be able to see visions of the body, the asupa nimitta, visions of the unattractiveness of the body, either contemplating one's own body so as to see its impermanence and absence of self, or reflecting upon the bodies of other people to see that their nature is just the same.
หรือบางคนอาจจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกธาตุร่างในร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือจะพิจารณาเฉพาะธาตุลมหรือธาตุไฟแต่ละส่วนก็ได้ตามแต่อุบายของปัญญาที่จะพิจารณา
For some people in practicing body contemplation they may choose to take up the elements of the bodyor reflection, either contemplating all four elements or just choosing to reflect upon one of the elements, either of the elements of earth, water, air, or fire. And this will always depend on the skillful means which each person wishes to apply.
การพิจารณามรณานุสติหรือการพิจารณาการ32หรือการพิจารณาสุภกรรมฐานหรือการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เพื่อที่จะว่าให้ใจนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ใจจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย
And whether one contemplates upon death, the 32 parts of the body, the unattractiveness of the body, or reflects upon the elemental nature of the body, all of these body contemplations are done so as to see the impermanence and absence of self of the body, so as to let go of all attachment towards the body.
แต่การพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดพิจารณาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีเราต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆบ่อยๆให้เห็นภายในจิตใจของเราขึ้นมา
However, in contemplating the body, it isn't that one just sees the nature of the body clearly just once and then you put down the contemplation for a day, a week, or a year and then return to doing it again. One has to do it frequently, this practice has to keep doing it over and over again until the mind does see it clearly frequently.
เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ใจเราจะเกิดความสัตย์สังเวชเพราะเห็นความจริงแล้วจะเกิดปิติเกิดขึ้นมาแล้วเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวในเบื้องต้น
Once the mind begins to see the impermanence and absence of self of the body it will give rise to a sense of dispassion towards the body which then quickly turns into the sense of rapture and the mind begins to let go of its attachment towards the body because it begins to see the true nature
เมื่อใจเราปล่อยวางด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาใจเราจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
And when one lets go of one's attachment towards the body at that time, due to contemplating with mindfulness and wisdom, the mind will re-enter into concentration, a more deeper state of concentration. And the mind will be temporarily free from attachment towards everything. And when one breaks from one's formal practice of sitting or walking in meditation, one's mindfulness will be very strong. When one is able to sustain the peacefulness of concentration throughout all bodily postures throughout the day, and whenever there's with sensory contact and the resultant emotions, one will actually be able to see them arising and ceasing.
จิตของเราหรือใจของเรานั้นจะมีสติสมาธิปัญญาควบคุมไว้ทำให้ใจแยกออกจากอารมณ
์ And the mind will have mindfulness, concentration, and wisdom present and guarding in the mind. And as a consequence, the mind will keep separating out from its thoughts and emotions.
ในทางดำเนินเช่นนี้สติปัญญาจะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น
And practicing like this, mindfulness and wisdom will keep working so as to not allow the mental defilements to arise within the mind.
เมื่อมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาจะเข้าไปพิจารณาและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
However, when defilements do arise overgreed or anger, satisfaction or dissatisfaction, mindfulness and wisdom will quickly step in to reflect upon it so as to see the nature of these emotions, let them go and be relieving the mind of its attachment towards thoughts and emotions.
เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีก
Once the mind has been freed from thoughts and emotions, mindfulness and wisdom will think to take up the body for further contemplation.
ด้วยกำลังของศีลด้วยกำลังของสมาธิด้วยกำลังของปัญญาถ้าทรงตัวดีสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายถ้าพิจารณาบ่อยๆจนเต็มรอบของเขาก็จะมีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ชัดเจน
By keeping to this practice of sila samadhi and panya and the steady contemplation of the body then when the mind seesfully the true nature of the body, then the mind will begin to start letting go of its attachment to the body.
ในที่สุดแล้วก็จะเห็นธรรมดังเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา
And ultimately one will realize the Dhamma at the first level, just like the Buddha'sDisciple and the Venerable Vandanya, when he realized all that is of a nature to arise is of a nature to cease.
เมื่อสติปัญญาพิจารณาร่างกายจนเห็นเต็มรอบเขาก็เห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
And when the mind is able to reflect upon the true nature of things and realize comprehend the true nature of the body, then it will realize. Quite firmly that whatever is a nature to arise will cease.
และสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
And mindfulness and wisdom will also see the impermanence of all the thoughts, moods, and emotions.
ใจก็จะเป็นธรรมขึ้นมาในระดับหนึ่งคือละความโลภให้มันเบาบางลงไปละความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิ้นไป
And the mind will realize the Dhamma at the first stage bylessening the amount of greed that is in the mind and also weakening anger and completely removing all ill will from the mind.
แม้ยังมีความโกรธความไม่พอใจแต่มีสติปัญญาที่จะละได้เร็ว
And even though anger is still present in the mind, it will arise in the form of dissatisfaction and this is able to be let go of quite quickly.
และใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนหนึ่งจากสามส่วน
And the mind lets go of a portion of attachment towards the body. And attaching to the body, there are three portions of attachment. It lets go of the first.
ใจที่เคยสะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บใจที่เคยหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งหลาย
And the mind that had previously feared sickness and death.
ก็จะหมดสิ้นไปจากใจของบุคคลนั้น
will be such fear will be completely removed from their mind
เมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อร่างกายจะแตกร้ายใจก็ไม่หวั่นไหว
and therefore for such a person when they experience sicknessit will not affect their mind and likewise as they're about to die their mind will not fear death
นี่แหละคือผู้บรรลุธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนาคือพระโสดาบันผล
and this is the state of mind of one who has attained to the first level of dhamma in Buddhism namely the stream enterer or the sotapanna
ถ้าปรารถนาที่จะละกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานต่อไปคารวะก็ศีล5มีกำลังเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10ภิกษุณีก็ศีลของภิกษุณีพระก็ศีล227ต้องทรงตัว
And if one's having attained to that level if one wishes to further remove the mental defilements that are still present within the mind then one continues on with the practices before maintaining one's moral precepts always keeping the 5 precepts if one is more determined one may keep the 8 precepts novices have to keep 10 and monks 227 rules
สมาธิที่มีอยู่ก็จะละเอียดขึ้นเพราะทำสมาธิภาวนาในทุกๆวัน
And their concentration will be growing in subtlety because they are practicing every day.
สติสมาธิจะทรงตัวอยู่ตลอดทั้งวัน
And mindfulness and concentration will be sustained throughout the day.
ทางแห่งพระสกิทาคามีมรรคนี้ท่านก็ไม่ได้พิจารณาเส้นทางอื่นท่านก็พิจารณาเส้นทางเดิมนั่นแหละ
And the path which leads to the second stage of realization, that of Sagatagami or the once returner, is no different to the first stage. It's the same, the path of moral virtue, concentration, and wisdom.
พิจารณาเพื่อทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเองให้บรรเทาบางไป
Doing so so as to eradicate or remove the mental defilements from within the mind.
คือมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจแต่สติปัญญาก็มีความชำนาญในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และละอารมณ์ออกไปจากจิตใจได้ง่าย
Greed and anger, satisfaction and dissatisfaction are still present within their mind but their mindfulness and wisdom has developed a greater skill in being able to let them go from the mind and keep the mind free from them
เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะย้อนกลับมาค้นคว้าพิจารณาในร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนในส่วนที่ละเอียดขึ้นไปอีก
And when times when the mind is free from thoughts and emotions, mindfulness and wisdom will return to reflecting upon the body, contemplating the body in a more subtle way.
ความชำนาญในการพิจารณาร่างกายตั้งแต่โสดามรรคจนกระทั่งโสดาผลจนกระทั่งมาสกิทาคามิมรรคสติปัญญาก็จะชำนาญขึ้นในการพิจารณากายในกายนี้
And as one has developed along this path from developing the path to stream entry, attaining stream entry, or developing the path to once developing the path towards once returning, one's skill at body contemplation is growing more and more subtle and more refined.
จะพิจารณาอาการ32แต่ละส่วนก็มีความชำนาญมากขึ้น
If one is to reflect upon the 32 parts of the body, one has now developed a greater skill in doing so.
จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็จะมีความชำนาญมากขึ้นจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะมีความชำนาญมากขึ้น
And if one is to reflect upon the asupa or the unattractive nature of the body or upon the four elements then the mind has developed a greater skill in doing so
สติปัญญาจะมีความแคล่วคล่องว่องไวในการที่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาและใจนี้จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายอยู่เสม
อ One's mindfulness and wisdom will have developed the skillTo quickly take up the body for contemplation, to see the impermanence and absence of self of the body frequently.
ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาแห่งการพิจารณาร่างกายจนสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจใจนั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองจากสามส่วน
When one's spiritual faculties have matured enough to attain to the second level of realization.Then the mind will let go of another portion of attachment towards the body.
เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองก็สมมติในทางประยัดว่าบรรลุพระสกิทาคามีผล
And by letting go of the second portion of attachment in conventional language, scriptural language, they are called Sagatagamis.
ป พระสกิทาคามีผลเป็นผู้ซึ่งมีความโลภบรรเทาบางไปมีความไม่พอใจบรรเทาบางไปมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป
And for the Sagadagami or the once returner, then greed is being further reduced, anger is being further reduced, and likewise attachment towards the body as being oneself is being further weakened.
อริยมรรคของอนาคามีมรรคนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากขึ้นไปอีกเพราะว่าการบำเพ็ญศีล5ไม่สามารถไปเส้นทางนี้ได้ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเข้มแข็งขึ้นคือศีล8ศีล10ศีลภิกษุณีหรือศีล227จึงจะดำเนินเส้นทางต่อไปได
้ The path of practice to for further development to attain to the third level of Dhamma, that of Anagami or the non-returner, then the keeping of the five precepts is no longer sufficient. One is not able to keep the five precepts and walk this level of path. One has to increase the number of precepts that one keeps either by keeping 8 or the 10 precepts of a novice, or the 227 training rules of a monk or the rules of a bhikkhuni.
ศีลก็จะทรงตัวเป็นปกติโดยธรรมชาติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้น
One's moral virtue will be natural. It's easily maintained. One's concentration and one's mindfulness and wisdom will be growing in subtlety.
กิเลสซึ่งบรรเทาบางไปเยอะคือความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไป
And at this time, the mental defilements have been weakened. Greed, anger, and the identification with the body as being oneself has been weakened. And in accordance.Sexual lust is also weakening.
เมื่อทรงสมาธิอยู่ในบททั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตจะทรงสมาธิ
And regardless of whatever one is doing throughout the day, the mind will be able to maintain the peaceful focus of concentration.
สติปัญญาก็เห็นกิเลสส่วนละเอียดคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งน้อยลงไปแล้วก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางออกไปจากใจ
Mindfulness and wisdom will be more able to see the arising of the defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, and keep seeing the impermanence of these so as to keep letting them go from the mind.
สติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ของอาการใจได้ง่ายและปล่อยวางได้ง่ายที่สุด
Mindfulness and wisdom will be able to see the impermanence and absence of self of all these thoughts and emotions more easily and just keep the mind free from them.
เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ได้มากขึ้นก็สามารถที่จะค้นคว้าหาทางที่จะขุดลาดถอนโคนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ง่ายขึ้น
And the more that the mind is kept free from thoughts and emotions, the more time mindfulness and wisdom have to uprooting the mental defilements.
สติปัญญาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ในส่วนละเอียดของความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
And mindfulness and wisdom will further work to contemplate the body in more subtle ways, contemplating either the unattractiveness of the body or the four elements of the body, doing so to see the impermanence and the absence of self of the body.
กำหนดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างกำหนดยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตก็ทะลุไปถึงความว่างอยู่เสมอ
And at this level, as the mind reflects upon either the unattractiveness of the body or the elements, the mind will penetrate right through its meditation object and keep entering into the emptiness of mind.
การพิจารณาเพื่อฟาดฟันกิเลสในส่วนนี้นั้นพิจารณาไม่ต้องนับครั้งพิจารณาไม่หยุดเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณาซ้ำอีก
And one has to keep contemplating the body very frequently. There is no counting of how many times one contemplating it. One just has to keep doing it and allowing the mind to keep re-entering into this state of emptiness and concentration.
จนสติปัญญารู้ทั่วถึงสารพางกายว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุด
Until ultimately the mind fully comprehends the nature of the body, that it is merely comprised of earth, water, air and fire that bind together temporarily, and having come together, it is of a nature to break apart.
เห็นในจิตว่าร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยง
And the mind will know that the body of the past is impermanent, the body of the future is impermanent, and the body at the present moment is an impermanent phenomena.
เมื่อสติปัญญาสอนจิตให้รู้ทั่วถึงในร่างเรื่องในร่างกายนี้เมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิง
And once one's spiritual faculties have been sufficiently matured to attain to the Dhamma at this third level, then they will let go of this final portion of attachment towards the body, and attachment towards the body at this stage is completely uprooted.
เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ดับไปความโลภก็จะดับสนิทความโกรธก็จะดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายก็จะดับสนิท
And once attachment towards the body has been completely removed, then greed comes to its complete cessation. So anger comes to a complete cessation, and so does sexual lust.
บุคคลนั้นในทางสมมุติในทางประยัติเรียกว่าพระอนาคามีบุตร
And in conventional language, attaining to this level is the attainment of anagami or the non-returner.
จิตหรือใจของท่านไม่ติดร่างกายตัวเองไม่ติดร่างกายบุคคลอื่นไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี
้ And for one attained to this level, they have completely no attachment to one's own body, the bodies of other people, or to any material form.
ใจจะเดินไปในท่ามกลางความสุขเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืน
And the mind throughout the day and the night, which is completely.Be completely centered.
ไม่มีกิเลสส่วนหยาบที่จะมารบกวนจิตใจของท่าน
There will be no coarse defilements entering into the mind to disturb them anymore.
เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน
And when they see something, they just see. When they hear, they just hear.
จิตนั้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี
้ And the mind will be free from all attachment towards all things in the world.
จะเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น
And they will know that everything in the world and anything that has been made by man, all things are just comprised of these elements.
ผู้ปฏิบัติจะได้พบความสุขที่แท้จริงตั้งแต่บรรลุพระโสดาบันผล
The practitioner begins to experience true happiness right from the realizing the first level of Sotapanna stream entry.
พระสกิทาคามีผลก็ได้พบความสุขที่แท้จริงที่ละเอียดขึ้น
At the second level of attainment, the Sagadagami or the once returner, then their experience of true happiness grows in subtlety.
พระอนาคามีผลก็ได้พบความสุขความสงบซึ่งละเอียดขึ้นอีก
And likewise for the third level of attainment, that of Anagami, the non-returner, their experiencing of true happiness grows further in refinement.
ใจนี้จะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี
้ And the mind is completely free of attachment towards everything in the world.
แม้โลกนี้จะกลับกลายเป็นทองคำทั้งหมดหรือเป็นเพชรนิลจินดาทั้งหมดก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีความยินดี
Even if the whole world was to turn into gold or into precious gems, the mind will have absolutely no attachment towards anything in the world and just know that all these things are just merely made up of elements.
จิตนี้จะเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นใจ
And the mind will be peaceful and cool and just be equanimous.
แต่ความหลงสู่ละเอียดในใจของพระอนาคามีผลยังมีอยู
่ However, within the mind of the non-returner, the anagami,There is still some subtle delusion remaining.
พระอนาคามีผลเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ
์ For the anagami, their mind is being well cleansed, but it is not yet pure.
จิตซึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตนี้ยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิต
Their mind has given up all attachment and identification with the past and the future, but that it is attached to the present moment as being oneself.
สิ่งซึ่งยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตคือความสุขของละเอียดที่เป็นสิ่งที่ละเอียด
And what is attached to it in the present moment is the very subtle happiness that the mind has experienced.
จะเป็นความสุขของรูปฌานหรือรูปฌานก็แล้วแต่ก็เป็นความสุขที่ละเอียด
Whether it be the happiness that it comes from the form or formless jhanas.
จะยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ต่างๆว่าเป็นจิต
or whether it be the happiness, the attachment due, attaching to one's memory.
ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีโดยส่วนมากก็ยึดว่าเป็นจิต
And all of the wholesome thinking that arises within the mind will be attached to as being.
การรับรู้ต่างๆที่รู้ขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าวิญญาณหรือผู้รู้นะก็ยังหลงคิดว่าเป็นจิต
sensory consciousness will be attached to as being the mind.
คือจิตนี้ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขทุกข์ละเอียดว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณว่าเป็นจิต
That is the mind attaches to vedana sanya sankhara and vijnana as being the mind
ถ้าจะพิจารณาทำลายกิเลสส่วนละเอียดศีลอริยมรรคของอรหัตมรรคนี้ศีลก็เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้น
And at this level of the practice, one's moral virtue is constant, and one's concentration and wisdom are growing further in subtlety.
เมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นภายในจิต
And when mindfulness and wisdom have grown in subtlety, then they will be able to see the more subtle emotions that arise within the mind.
ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเห็นได้ยากในปุถุชนคนทั้งหลายหรือพระโสดาบันผลหรือพระสกิทาคามีผลไม่สามารถเห็นได้
And these will be things arising in the mind that, for the ordinary unenlightened person, or even for a Sotapanna, Sagatagami, or Anagami, they're not able to see these things.
Sati, panja, จะเห็นความสุขส่วนละเอียดว่าเกิดขึ้นและดับไป
They will be seeing mindfulness and wisdom will be seeing the subtle happiness that arises and ceases in the mind.
Sati, panja, จะเห็นความจำได้ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
And mindfulness and wisdom will know that one's memory and perception is not oneself.
สติปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิต
And it will know that what thinks is not the mind, that which does not think, that is the mind.
การรับรู้ต่างๆก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นระดับไป
And mindfulness and wisdom knows that sensory consciousness it rises and ceases.
สติปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน
Mindfulness and wisdom just have to keep reflecting to see the impermanence and absence of self in vedana sanya sankhara and vijnana
ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนอินทรีย์บริมีแก่กล้า
And if one reflects frequently until one's spiritual faculties have matured sufficiently
จิตนี้จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได
้ The mind will let go of its attachment towards vedana sanya sankhara and vijnana
จิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณ
And the mind will not be present in vedana sanya sankhara and vijnana
จิตจะเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง
And the mind will see the impermanence ofvedana sanya sankhara and vijnana
สรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตน
and know that everything is not self
จิตนี้จึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได
้ and the mind will completely let go of attachment towards everything
จิตนี้จึงถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันธรรมขึ้นมา
and the mind will be freed from its attachment towards the present moment
จิตนี้ไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตไม่ติดแม้นปัจจุบัน
And the mind will no longer be attached to the present moment nor is it attached to the past or future
จิตนี้จึงพบความสุขที่แท้จริงคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจ
And the mind now meets fully with true happiness that is the complete cessation of all greed anger and delusion
คือทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
And that is the realization of nibbana
อันเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ
์ And this is the dhamma element.
อันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ
์ it's pure knowing
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี
the Buddha did say that there is no happiness greater than peacefulness
หมายถึงปัญญาซึ่งดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจ
meaning the wisdom that has removed all greed anger and delusion from the mind
บุคคลนั้นก็สมมุติว่าเป็นพระอรหันตผลคือจะสิ้นสงสัยในเรื่องของพระพุทธศาสนา
And that person practicing to this level is called a, the, fully enlightened being, the Arahant, and they have absolutely no doubts at all towards the teaching of the Buddha.
พอที่แนวทางที่จะดำเนินออกจากความทุกข์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่เพียงสังเขปแต่เพียงโดยย่อ
And I just offer you the summary of the path of practice that leads beyond all suffering.
ก็เข้าใจอยู่ว่าญาติโยมทั้งหลายอาจจะตามไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงสภาวะต่างๆในปัจจุบันนี
้ And I understand that for many of you, you may not understand some of what you're hearing or be able to practice to this level.
แต่พอชี้ให้เป็นแนวทางให้รู้จักหนทางการประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข
์ But I offer this to you as a guideline in your practice so that you know the way of practice towards cessation of suffering.
ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี
้ And so I offer this for you to reflect upon. May I end this talk here?
พูดละเอียดเกินไปไหมฟังธรรมวันนี้กลับไม่ได้แล้ว
For beginners, lay people doing practicing body contemplation of the four elements, so which methods would you suggest for lay people, for beginners, for body contemplation
สำหรับว่าในการพิจารณาร่างกายท่านอาจารย์แนะนำวิธีไหนนะครับ
พิจารณา
บางวิธีอาจจะละเอียดเกินไป
ครับพิจารณามรณานุสติกับอาการ32
reflecting upon death or the third two parts
that would be gross for death
จะท่านพิจารณาธาตุแยกธาตุแบบที่โยมพิจารณาธาตุไฟหรือว่าธาตุลมอะไรก็ได้คือแล้วแต่สติปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะพาพิจารณา
It will depend upon your mindfulness and wisdom and how you reflect. Sometimes, like you were talking about contemplating the elements, breaking it down into elements, you could do this as well.
ค่อยๆฝึกพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ใช้สติปัญญาค่อยๆคิดพิจารณา
Once you've made the mind peaceful, then just it will depend on your mindfulness and wisdom and how it wants to reflect.
เหมือนเราสมมติว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกลางคืนเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะไปทำหน้าที่การงานต่างๆก็รู้สึกกระจับกระเฉงรู้สึกสดชื่นในการทำหน้าที่การงานต่าง
ๆ It's like if one has had a good rest at night, then when one wakes in the morning, one feels refreshed and able to go about one's work.
การทำสมาธิถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยเมื่อจิตถอนจากความสงบเนี่ยใช้สติปัญญามาทำงานในจิตการพิจารณากายในกายนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้น
It's just like.This with the mind, if one allows the mind to rest sufficiently in the peacefulness of concentration, when one withdraws from this peaceful state, one's mindfulness and wisdom will be able to go about doing their work more efficiently.
คือจิตเหมือนจิตได้พักผ่อนในสมาธิแล้วจิตจึงมีพลังงานที่จะใช้สติปัญญามาทำงานพิจารณาเพื่อที่ปล่อยวาง
It's like the mind rests, has a rest in this concentration.And once coming out of that, mindfulness and wisdom will then be strengthened so as to go about doing the work of contemplating, so as to remove attachment.
เพราะฉะนั้นผู้ซึ่งมุ่งหวังประพฤติบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อจะละกิเลสให้บรรเทาบางไปเนี่ยศีล5ต้องทรงตัวให้ได้ต้องมีสัจจบารมีมีศีลบารมี
Therefore, for anybody who aspires to go beyond suffering, to attain to the Dhamma, it's necessary that they, at a minimum, always be maintaining the five moral precepts.
สมาธินั้นแม้นว่าจะทำยากลำบากก็ตามแต่เราต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำความเพียร
And even though it is difficult to concentrate the mind one has to be finding coming up with the confidence to develop skillful means to go about practicing concentration
ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิหรือเดินโยมบ่อยทำไปบ่อยมันจะเกิดความชำนาญในการที่จะทำสติสมาธิให้สงบได้ง่ายขึ้น
And if one practices frequently in formal meditation, either sitting or walking meditation, then one will develop the skill in how to make the mind peaceful.
ในเบื้องต้นถ้าเรามีสมาธิบารมีมันน้อยมันก็ทำยากลำบาก
Initially, if the strength that one has accumulated from the past in developing concentration, if it's little, then it's difficult to concentrate the mind.
แต่ถ้าปัจจุบันเรามีความอดทนมีความเพียรมีความอุตสาหะพยายามที่ฝึกทำเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นและต่อไปก็จะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในการข้างหน้าที่บางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในวรรณชาติทำสมาธิง่ายเพราะเขามีนิสัยปัจจัยแต่ดีส่งผลให้ปฏิบัติทำได้ง่าย
So practicing concentration is difficult, but if you put forth a lot of effort here in this present life and work hard at developing the skill to concentrate the mind, then this will be a supportive conditioning which will carry through you into your future rebirths. Those that have ease at concentrating their mind here.In this present lifetime, it's because they practiced a lot in the past.
The need to keep more and more precepts as you progress along the path, is that to give in less and less to defilements and as a result making less and less bad karma and also reducing guilt and...restlessness and the hindrances
การเจริญมากในขั้นสูงที่ต้องรักษาศีลต้องมากขึ้นนะครับจากศีล5เป็นศีล8อันนี้ก็ต้องทำเพื่อจะได้ให้เป็นมันจะช่วยในการบรรเทากิเลสในใจนะอาจารย์เพื่อจะแบบแล้วก็ระงับความฟุ้งซ่านในจิตนะครับแล้วก็ความรู้สึกว่าสำเร็จผิดทำผิดศีลธรรมอารมณ์แบบนี้จะไม่มีแล้วในจิตจะทำให้จิตสงบง่ายง่ายขึ้นครับ
มันก็เป็นกำลังที่ของศีลมากขึ้นก็กำลังใจก็เข้มแข็งขึ้นมันการที่คนจะรักษาศีลแปดมันก็ยากนะรักษาศีลแปดได้ก็จะทำให้กำลังศีลมันมากขึ้นมันก็จะเป็นส่วนประกอบในการที่จะมีสมาธิมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือทำให้กิเลสมันเบาบางไป
keeping ofmore moral precepts, it gives one more determination in the practice, and so therefore it aids one in developing concentration and furthering one's wisdom as well.
เช่นศีล5เนี่ยในทางโลกสังคมเนี่ยศีล5เนี่ยก็จะมีความยังอยู่ในครอบครัวยังมีความยุ่งเกี่ยวกันได้แต่ศีล8เนี่ยเหมือนว่าต้องตัดขาดเลยคือมันชักสะพานไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้ความอดทนเนี่ยในจิตใจตบะความเข้มแข็งในจิตใจก็จะมีความอดกลั้นอดทนมากขึ้นแล้วก็มีความมุ่งหวังในการใช้สติปัญญาทำลายกิเลสให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มุ่งหวังทำลายกิเลสปั๊บมันก็จิตกิเลสก็จะเผาจิตใจตัวเอง
When one lives in the world keeping the 5 precepts, if one steps up to keeping 8 precepts, which is completely abstaining from all sexual contact, then what this is doing, it's like it's cutting the bridge off in the world, and it makes one more determined in the practice.
คือว่าถ้าบุคคลที่จะเปลี่ยนสภาวะจากพระสกิทาคามีผลไปอนาคามีผลเนี่ยศีล5ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นศีล8หรือศีล10ศีล227เพราะว่าต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะมีความอดทนอดกั้นต่อลมต่อกิเลสเราใช้สติปัญญาเข้าไปทำลายปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนส่วนละเอียดจึงจะดับกิเลสได
้ Therefore one in keeping these eight precepts it is necessary because it gives one greater endurance and self control and one is able to bear with the mental defilements more than when they arise within the mind
Focusing on the breath, and I haven't been making much progress in meditation, probably because I haven't been working hard enough. So in order to progress a bit further, I've been thinking, when I meditate, would it be helpful if I watch the decomposition of the body on a TV screen, for example? I realized that just watching that is not realistic enough because I cannot smell the decomposition of the body. So in order to, the next step would be if I drive along a road and see a dead kangaroo or dead animal, would it help to kind of bring it home and try to meditate on that dead body? Am I on the right path then with that thinking?
Yeah, we've got that about มาหลายปีแต่ว่าเห็นไม่เห็นการก้าวหน้าในการปฏิบัติโดยบางที่เขาคิดว่าเวลาทำสมาธิเราทำความเพียรมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาจารย์สมมติว่าถ้าเขาหาจอโทรทัศน์หรืออะไรแล้วก็ดูภาพอสุภะเพื่อว่าจะได้ให้เกิดนิมิตแต่ว่านี่เขาก็คิดว่านี่มันอันนั้นมันอาจจะไม่เพียงพอในการเห็น ความแตกสลายของร่างกายบางทีก็มันอาจจะจำเป็นเวลาขับรถตามถนนถ้าเห็นว่ามีจิงโจ้หรือมีสัตว์ที่ถูกรถชนตายก็ต้องออกไปแล้วก็ได้แบบกลิ่นของความแล้วร่างกายมันแตกสลายแล้วมันเน่า
ก็แล้วแต่ว่าเราจะสอนใจเย็นเรายังไงถ้าจะดูภาพในตัวทัศน์ภาพสุภาพก็ดูก็เป็นประโยชน์แต่ว่ากลัวว่าเราจะดูอย่างอื่นมากกว่านะแต่ว่าถ้าจะดูเห็นสัตว์ตายเราก็ไปพิจารณาสัตว์ก็ได้มันก็เกิดประโยชน์เราก็น้อมมาว่าต่อไปเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมันก็เกิดปัญญาได
้ to see a super or the unattractiveness these kind of images on a television or when you're driving along a road and you were to go and contemplate animals that have been hit by cars and stuff you can actually do this just whatever is necessary to actually make it to drive it home the nature of the body
แต่ที่โยมว่าโยมทำภาวนามานานแต่ยังไม่ค่อยเห็นผลนะโยมนั่งสมาธิเวลากี่นาที
saying that you've been practicing for some time but don't see great results in your practice how much do you practice each day
usually I try to practice probably half an hour every day
มันครึ่งชั่วโมง
มันจะพออะไรมันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปมันก็ไม่เห็นผลทีถ้าเรานั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงมันไม่เห็นผลก็นั่งเพิ่มชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงต้องเพิ่มมากกว่านั้นมันน้อยเกินไปคือว่าลงทุนไม่สมกับที่จะผลตอบแทนจะปรากฏขึ้น
If you sit for half an hour a day and you don't see any great results in your practice, then it shows you have to increase the amount of time that you devote to practice, maybe to 1 hour, to 2 hours, until you begin to see results. It's like somebody who just makes a small investment but expects to get a great profit from something.
ที่ให้เวลาทำงานเวลา 7-8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแต่ให้เวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยให้แค่ครึ่งชั่วโมงมันน้อยเกินไป
People can often devote 7 or 8 hours a day to working, but when it comes to practicing meditation, just give half an hour to it.
แต่ก็นั่งครึ่งชั่วโมงก็ดีกว่าไม่นั่งนะดีกว่าไม่นั่ง
Sitting for half an hour a day, it's better than not sitting.
แล้วโยมนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยโยมนั่งทุกวันไหม
And sitting for half an hour, do you do it every day?
ไม่ทุกวัน
No,
I think so. เราจะหาความก้าวหน้าเนี่ยลงทุนน้อยแต่หวังกำไรมากมันก็เป็นไปไม่ได้
Once again, you make a small investment but expect great results.
อาตมาจะบอกความจริงให้แต่โยมอาจจะตกใจหรือไม่ตกใจก็แล้วแต
่ I can tell you something and it may actually surprise you or not surprise you.
ตอนบวชใหม่ๆเริ่มบวชเลยเนี่ยอาตมานั่งสมาธิเดินกรมไม่ต่ำกว่าวันละ 8-9 ชั่วโมง
When I first ordained in my practice I would sit a combined total between sitting and walking would be no less than 8 or 9 hours a day.
อาตมาทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมาลงทุนทั้งชีวิต
I gave all my time to develop my practice so as to know and see the Dhamma and so I was even prepared to give my life I just gave everything to the practice
แต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินโกมไม่ต่ำกว่าวันละ 8-9 ชั่วโมงเท่านั้นแม้ในยาบททั่วไปสตินี้จะอยู่ที่ใจตลอดจะพยายามไม่ให้เผลอสติ
And it wasn't just that my practice was just for 8 or 9 hours a day outside of my formal practice I would always try to have mindfulness present focus watching the mind
เรายอมลงทุนให้เวลามากผลก็ย่อมเกิดขึ้น
And I made this an investment of such a kind and it gives results
สมาธิก็ทรงตัวได้เพราะเราให้เวลามาก
Concentration is able to be sustained because I gave a lot of time to it.
อาตมาจึงบอกว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่เดินไปยากลำบากหน่อย
And that is why I say this path of practice is actually it's a difficult path to walk.
ตอนนี้เรานั่งวันละครึ่งชั่วโมงไม่ทุกวันแต่เราว่าทำไมจิตเราไม่ก้าวหน้ามันลงทุนน้อยเกินไป
Therefore, when you think that you sit for half an hour a day but don't see any progress in your practice, it's because you're not making your investment is insufficient.
ตอนอายุ16อาตมาก็ตั้งใจทำความโกรธให้มันสิ้นจากใจแล้ว
At the age of 16, I made a determination that I would bring anger to a cessation in my mind.
ตอนอายุ18อาตมาอุทานขึ้นในใจว่าความดีใดที่ดีที่มีอยู่ในโลกนี้เราปรารถนา
By the time I was 18 I had this aspiration that whatever was considered to be good in the world and I will endeavor to develop that
เราก็พยายามหาคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของความดีของคนจนมารักษาศีล5
And I sought out what is truly good for human beings until I discovered the five moral precepts
ตอนอายุ21เราคุยกับใจตัวเองว่าถ้าใจเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวช
By the time I was 21 then I decided that whenever I felt ready I would ordain
เราจะไม่บวชตามประเพณีไม่บวชเล่นๆแต่การบวชของเรานี้จะบวชจนสิ้นลมหายใจ
And it wasn't that I would just ordain for fun temporarily if I was to ordain it would be for life
ถ้ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงไม่สิ้นไปจากใจเราจะตามล้างตามผ่านกิเลสทุกภพทุกชาติ
Being determined that if I did not bring greed, anger, and delusion to their complete cessation, then each and every future lifetime I was going to be determined to actually go about eradicating them.
เนี่ยความมุ่งมั่นจิตใจเราคิดว่าเด็ดเดี่ยวพอสมควร
And that was the determination that I had in my own practice.
นี่เราลงทุนน้อยก็ได้น้อยก็สมเหตุสมผลแล้ว
And so if you make a small investment, you don't get great results. And so the results you get are appropriate to the investment you make.
ถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องทำมากขึ้น
If you want to make the mind peaceful, make it concentrated, you have to give more time to it.
ให้อาหารทั้งร่างกายยังให้เวลา 3-4 ครั้ง 3-4 เวลานั่งสมาธิให้ครั้งเดียว
During the day, you may feed...the body 3 or 4 times but then when it comes to sitting meditation you just only sit once
โยมรับปากอาตมาได้มั้ยว่าโยมทานอาหารนะโยมทานอาหารเช้าโยมจับเวลากี่นาทีทานอาหารเที่ยงกี่นาทีทานอาหารเย็นกี่นาทีถ้าทานรอบดึกกี่นาทีแล้วโยมนั่งสมาธิให้ได้เท่านั้นเหมือนกับทานอาหารที่เลี้ยงร่างกายนี่โยมนั่งสมาธิทานอาหารกี่ครั้งนั่งสมาธิเท่านั้นครั้งเราให้ได้เวลาเท่านั้นให้เท่ากับว่าทานอาหารให้อาหารทางกายนี่ให้อาหารทางใจให้ได้เท่านั้นได้มั้ยล่ะ
Are you able to make an agreement with me that the amount of time that you give each day to eating whether it's breakfast lunch dinner or any snacks throughout the day you're going to give the same amount of time to practicing meditation right? Are you able to do this because you feed the body and then you also have to feed the mind
แต่ว่าต่อไปโยมอาจจะทานอาหารน้อยลงเวลาแป๊บเดียวเสร็จ
I think maybe you may take quicker meals in the future.
อันนี้พูดยกตัวอย่างให้ฟังโยมก็อาจจะตกใจว่าโอ้ต้องทำความเพียรถึงขนาดนั้นไม่เอาดีกว่าไม่ไปปฏิบัติดีกว่าไม่ต่อสู้ดีกว่าไม่ได้ เราต้องสั่งสมบุญบารมีไว้สั่งสมนิสัยปัจจัยไว้ได้มากก็เอาน้อยก็เอาทำไปเก็บเล็กสมน้อยไป
And like I was saying by bringing up the example of my own practice it didn't do so so as to discourage people it's important that everybody goes about the practice just gradually building it up just keep on building up these spiritual perfections and making merit and working at developing your mind
อาตมาเป็นคนไม่ทำอะไรเล่นบวชก็บวชจริงไม่ได้บวชเล่นไม่ได้มาหาความสุขจากการนอนไม่ได้หามาหาความสุขจากการกบฉัน
Because by nature I'm not somebody who does things just for fun when ordaining I took it very seriously I didn't seek out any kind of happiness from sleeping or eating
อาตมาจะเป็นผู้นอนน้อยฉันแต่พอดีและทำความเพียรให้หนักไว
้ I slept a little ate in moderation and just gave a great deal of time to practicing.
พออาตมาต้องการสร้างพลังของสติให้รู้เท่าทันกิเลสตั้งแต่ยังหยาบยังกลางยังละเอียด
Because I was determined to make my mindfulness strong so that my mindfulness would be wise to the mental defilements regardless of whether they be coarse, moderate or subtle.
หน้าที่ของอาตมาคือค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในใจตัวเอง
My duty was just to destroy the mental defilements.
เนี่ยเราฝึกแบบนั้น
That's the way I trained myself.
So I think I'll commit to a longer time every day to meditation. So with that intention, let's say I intend to practice 2 hours every day. Is it better to practice 2 hours in one go?
Or break it into 2 sessions, or what is the minimum amount of time for each session to get the benefit? ก็ที่จะประโยชน์ในการปฏิบัติครับก็ถ้าเข้าเพิ่มเวลาสมมติว่าเพิ่มเป็นวันละ2 ชั่วโมงคุณจะนั่งรวดเดียวไหม
ไม่จำเป็นแล้วแต่เวลาเราถ้าเรามีเวลา2 ชั่วโมงเราจะนั่งก็ได้เราจะมีเมื่อเวลาชั่วโมงนึงเรานั่งครึ่งชั่วโมงเราเกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำเรายังมีเวลาทำเราก็เปลี่ยนไปเดินโยมก็คือฝึกสติสมาธิมันต่อเนื่องเท่านั้นแต่จะนั่งไม่ถึงชั่วโมงก็ได้จะเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเวลาเราอาจจะแล้วแต่ว่าถ้าเรามีเวลาคือว่าถ้าเรามีเวลาเราจะทำสมาธิจริงก็ทำไปแต่ว่าไม่มีเวลามีเป็นช่วงเนี่ยมีช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนแล้วก็แบ่งเวลาทำช่วงเช้ากับช่วงคืนก่อนนอน
It will depend upon the availability of time for you. Sometimes if you have a long stretch of time, you're free.Then you may wish to sit for an extended period or walk for an extended period. If you only have 1/2 hour or 1 hour in the morning and then maybe 1/2 hour, 1 hour in the evening, then you may have to practice like this. Sometimes you may think of sitting, practicing for 1 hour. If you sit for 1/2 hour and you start becoming drowsy, then break and walk in meditation for the remaining 1/2 hour, always determined to establish your mindfulness and concentration.
แต่ในยาบททั่วไปก็พยายามให้มีสติกำกับจิตใจของเราคือดูจิตใจเราดูอารมณ์ดูกิเลสในใจเราถ้าเพิ่มสติก็พยายามตั้งสติกลับคืนมาณปัจจุบัน
However outside of your formal practice always try to have mindfulness present guiding over your mind being aware of what is arising in the mind
Yeah Hi Adam I'd just like to know how do you sort of remove or get rid ofBad dreams or let go of things such as bad dreams when you can't really something that you can't really control.
ก็เราจะละหรือปล่อยวางความฝันที่ไม่ดีความฝันร้ายซึ่งเป็นของที่เราแบบควบคุมไม่ได้ครับเราจะพ้นจากของมันได้ยังไงครับ
เขาพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนทำใจสงบพอนอนก็จะไม่ฝันร้ายมีนิมิตที่ดี
To overcome this, why don't you try doing some chanting before going to bed and also sit in meditation for a while and you may change your mind state before going to bed and you may actually have not have these bad dreams but actually may have better dreams.
พอเราปล่อยความนึกคิดมาตั้งแต่เช้าทั้งวันคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างมาตลอดถึงเวลาก่อนนอนเราจะไม่เคลียร์ไม่ได้ขจัดความคิดออกจากใจพอนอนเราพักแต่กายแต่ใจแล้วก็ปรุงแต่งฝันไป
Because since waking in the morning, The mind has just been thinking all day long, good things, bad things. And then when you come to go to bed at night, the body takes rest, but the mind just keeps on working.
I do try meditating usually before I go to sleep, but often I feel that all of a sudden, like, you know, at random times during the year, there are some instances where bad things occur, but I sort of have dreamt about it the night before, and I'm not sure whether these are sort of visions or I should think about it. I don't try and think about it too much because of that letting go principle, but do you have any advice on that?
Kalgapai nang samathi don yem don non yin ka de bang thi ka เกิดเป็นบางครั้งว่าฝันไม่ดีเห็นมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็วันต่อมาด้วยเหตุการณ์นั้นก็เกิดในชีวิตนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะไม่ให้ความสนใจกับอันนี้ว่าจะพยายามที่จะปล่อยวางอย่างนี้ครับแต่ว่าก็บางคนชอบฝันในลักษณะนี้แล้วก็ชอบเห็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องทำอย่างนี
้ก็บางทีมันเป็นนิมิตล่วงหน้าเราฝันแล้วมีจะมีเหมือนว่าฝันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นนิมิตพอเราก็ระมัดระวังให้มีสติปัจจุบันแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราฝันมันจะเป็นจริงไหมอย่าไปยึดหมายมากถ้าเป็นจริงก็คือจริงถ้าไม่จริงก็ไม่จริงมันแล้วแต่มันไม่แน่นอน
Sometimes people can have dreams which are like visions of events which will happen in the future. And it's just important that you always just have mindfulness in the present. And whether these things arise or they don't arise, they may be true, they may not be.But what is important is just always try just to be mindful in the present.
Bande, Ajahn, when I meditate at home, I have a tendency to think about housework, not done, this and not done. So I therefore now practice to meditate in the park. But when I meditate in the park, I find it very pleasant.But I have fear that the dog may bite me, the centipedes or snakes may bite me, and the bees may disturb me. So how do I cope on this fear? What is Ajahn's advice on meditating in the park?
ตอนนี้เขาก็เห็นว่าถ้าก็นั่งสมาธิที่บ้านอยู่ก็ชอบมีความคิดว่าหน้าที่ต่างๆที่เขายังต้องทำอยู่ภายในบ้านเพื่อจะได้นี่ยังความคิดแบบนี้เขาก็ลองไปนั่งสมาธิในสวนสาธารณะนะครับแต่บางที่ก็มันจะเกิดความคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีหมามากัดเดี๋ยวอาจจะมีพึ่งมาต่อยอะไรก็แล้วก็เกิดความกลัวของแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติยังไงเพื่อจะได้ข้ามความกลัวแบบนี
้ก็ให้มีสติอย่าส่งจิตออกไปกับความปรุงแต่งไปกลัวหมาปรุงแต่งไปกลัวพึ่งเรามีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่พุทโธไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างถ้าไม่เป็นกรรมเราก็ไม่มีอะไรเกิดหรอกถ้าเป็นกรรมเราจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับความจริง
Don't keep sending your mind down with all these proliferations of the mind, all these thoughts. Just try to remain with your meditation object. Just keep the mind focused there. If any of these things do happen to you, whether a dog bites you or a bee stings you or something like that, then just accept that that happens and accept it as being your karma at that point in time.
เวลานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็พยายามทำธุระหน้าที่การงานต่างให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วเราจะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วจิตปรุงแต่งไปถึงเรื่องนั้นที่ค้างๆก็อย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำหนดตอนนี้เราจะนั่งสมาธิตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไป
When sitting meditation at home try to complete your work or your duties that you have then sit in meditation If you have thoughts coming up about more housework that you think you have to do, just keep cutting that out by always returning to your meditation object. Really try fixing upon your meditation object.
เห็นไหมเวลาโยมไม่นั่งที่สวนสาธารณะร่างกายโยมนั่งสมาธิจริงแต่ใจโยมไม่ได้เป็นสมาธิเพราะใจโยมคิดปรุงแต่งไปกลัวสุนัขกัดและใจโยมก็วิ่งไปกับความคิดนั้นโยมทิ้งที่มั่นทิ้งฐานของใจคือทิ้งสติสมาธิที่จะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่พุทโธโยมวิ่งออกจากฐานที่มั่งไปกิเลสก็หลอกให้โยมปรุงแต่งให้เกิดความกลัวโยมก็เลยไม่ได้นั่ง
Can you see that when you sit in the park like you say the body sits in meditation, but the mind is not in meditation. Because these thoughts arise and you allow your mind to keep going out there, you do not keep your mind with its meditation object. You allow your mind to discard its base and just keep moving out. And so you'll never make the mind peaceful like this, and it will keep giving rise to this fear.
ต้องฝึกพยายามทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของอารมณ์ให้มีสติมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาเราคิดมาตั้ง23ชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้เราจะฝึกสติอยู่กับปัจจุบันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะตั้งสติอยู่ตรงนี้ถ้าเผลอนึกคิดไปก็ตั้งสติกลับคืนมาเผลอคิดไปเรื่องอดีตก็ตั้งสติกลับคืนมาเผลอคิดไปเรื่องอนาคตก็ตั้งสติกลับคืนมาไม่ใช่ว่านั่งคิดเรื่องนั้นจบคิดเรื่องนี้จบคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิ
If you just keep allowing the mind to think and keep drifting with the thinking that is not sitting in meditation you have to keep the mind established in the present moment upon its meditation object and if the mind starts to think you keep bringing it back and so it's important that you always keep returning to your meditation object
Seeing
a little bit like 45 days, I've got severe pain, and I can't seem to get rid of the pain, and I keep focusing on the pain. So again, how can I advise? Go, what can I do? Samadhi, go. Suppose I'm going to sit for 45 minutes to get to Kovaitana. But I'm not able to
ถ้าเราอดทนตั้ง5นาทีถ้าทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนยาบทไปเดินจงกรมก็ได้ถ้าเรายังมีเวลาทำสมาธิต่อนะถ้าเราโชคดีทำสติสมาธิถ้าจิตสงบก่อนถ้ามีทุกเวลาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาไปกำหนดดูทุกเวทนาแล้วพิจารณาทุกเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับแล้วจิตนี้ก็ปล่อยวางได้
When painful feelings arise upon the body, try to endure them for a short period of time to see if the mind can actually go beyond the attaching to those feelings. If not, then sometimes you just have to break from sitting. if the mind is peaceful and you have this foundation of peacefulness when painful feelings arise,then try reflecting upon to see the impermanence of these feelings, to see that the feelings are one thing and the body is another thing.
But sometimes it gets so intense when I try to look at the pain and tell myself, you know, where the pain, but it gets so intense and I just can't move forward.
ถ้าปวดมากแล้วก็ถ้าเราสติปัญญาเราพิจารณาปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนยาบท
It's just like I was saying if your mindfulness and wisdom are not able to reflect and see this and let go of the body at that time let go of the feeling see them as being separate then it's necessary to break from sitting
แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาชำนาญในการทำจิตให้สงบพอนั่งสมาธิไปจิตเขาสงบแต่ว่าสงบไม่ละเอียดมากก็มีทุกเวทนาเกิดขึ้นเมื่อทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสติปัญญาที่จะอดทนต่อทุกเวทนาได้เขาจะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายแยกร่างกายให้เห็นว่าร่างกายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกใจออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็พิจารณาเวทนาซึ่งเนื่องด้วยกายนี้ว่าเวทนาเป็นเพียงอาการของกายเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาถ้าเขาใช้สติปัญญาโดยมีสมาธิแฝงถ้าเห็นในจิตจะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเวทนานั้นอาจจะมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวอีกอย่างถ้าสติปัญญาพิจารณาเห็นกายแยกออกจากจิตเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเวทนาจะดับไปจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดใจจะวางกายวางเวทนา
So use your mindfulness and wisdom to try reflecting upon this to see the impermanence of the dukkha vedana. And if you're able to do so, if the mind has a basis of peacefulness, then you'll be able to see the separate the feeling out from the body and see that the body is one thing, the feeling is another thing, and the mind is actually another thing. Painful feelings arise due to the body, but they are not the body, nor are they the mind. And so if one is able to reflect upon these, and if one can see this clearly, then one can actually start to put down one's attachment towards the body, and the mind can actually overcome these painful feelings.
Ajahn, this is a common problem, but is it possible to say that, to make a commitment to say that I'll give my life and endure through the pain, know that commitment of saying live or die and sit through the pain, be able to break through that pain threshold?
Take a while, me to go away in a good element, some of you, Tara Aditanwa, to sue up me, John Tai, and to look you, so I'll say, I'm not calm down, and down.
No, I'll just die one day.
Yeah, you may actually die first.
Some of you, Barami, Puputta Chow, Tan Aditanwa, man, Lian, near in Kadu, get your tank, pick a time tea, Tara, you may die, Tatalu, and Utalatama, Taburiyan, Lord Jamin. ลุกจากบัลลังก์นี้หรืออาสนะนี้เนี่ยท่านก็พิจารณาธรรมจนบรรลุตรัสรู้ได้แต่เราส่วนมากจะยากนะ
For the Buddha, before his enlightenment, he made a determination that he was not going to rise from his seat, meditation seat, and even if the body was to break apart or to shrivel up or dry up and all the fluids were to escape from the body.No matter how the body was to be, he was not going to get up from his meditation seat until he attained to full enlightenment.
เพราะว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วบางทีเราจะรักษาคำอธิษฐานไม่ได้คือเราจะลุกหนีไปก่อน
And I'm afraid that if you were to make this kind of determination, you won't be able to keep to it. You'd probably get up first.
บางทีความอดทนเราไม่เพียงพอ
Because sometimes our endurance, one's patience, one's endurance, it's not sufficient to do that.
แต่บางคนมีนะพระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอธิษฐานนั่งตลอดคืนท่านก็นั่งได้นะ4 5ชั่วโมง5 6ชั่วโมง7 8ชั่วโมงท่านก็นั่งข้ามเวทนาเลยก็มีหลายๆท่าน
But there are some very well-known meditation masters who have made like determinations to sit all throughout the night or they determine to sit for 4 5 6 hours 8 hours orTo sit right until dawn break, and they do this.
Limit, but limit, that makes us feel scared. We should just follow, follow, or we should
come out. And not if the mindfulness is still not strong, then we should.อย่าสนใจนิมิตนะปล่อยให้ผ่านไปเกิดดับไปอันนี้แปลคำถามต่อ
Just asking about limiters which are quite frightening. Should we know these and watch these and ก็ที่แล้วไม่ได้ตั้งใจฟังนิกายนี้แ
ปลท่านนิมิตที่ว่ามันเกิดความกลัวเนี่ยเราจะทำยังไงหรือว่าถ้าเกิดความกลัวนี่ก็ให้ปล่อยผ่านไปอย่าไปสนใจ
Don't attach to these visions when they arise. Just let it go.
ถ้าเป็นนิมิตเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเห็นอสุภะเนี่ยถ้าสติสมาธิไม่ทรงตัวก็ไม่ต้องดูปล่อยผ่านไปถ้าสติสมาธิเข้มแข็งแล้วเราอยากจะดูก็ยกมาเป็นอสุภะกรรมฐานในการพิจารณาได้
However, if one has visions towards the body, if one's mindfulness and concentration are firm, then one can actually allow the mind to focus upon that.
ถ้าสติสมาธิเรายังไม่เข้มแข็งถ้าเกิดนิมิตเห็นสภาวะสถานที่หรือแสงสีต่างเนี่ยก็อย่าไปสนใจให้ตั้งสติอยู่กับสถานที่เราภาวนาว่านิมิตนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเอง
If one's mindfulness and concentration are not very firm, if one starts having visions. Of all different kinds of things, other places, and what have you, then one should just let these go, see the impermanence of them.
Ajahn, on behalf of BSV, we would like to ask for forgiveness.
Ajahn, on behalf วกญาติโยมของกรรมการ
ได
้ On behalf of BSV, we ask for forgiveness for any acts of bodily speech or mind, intentionally or unintentionally, that may have caused Ajahn any stress or suffering.
ในส่วนเป็นบาลีเขาก็ในนามของทุกคนที่นี่ที่ขอขมาพระอาจารย์ถ้าเขาได้กระทำอะไรที่ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาที่อาจจะทำให้อาจารย์ก็กระทบจิตของพระอาจารย์นะครับ
ก็อาตมาก็ขอไปยมทั้งหลายจนกระทั่งถึงพระนิพพานที่สุดไม่ถือตัวใดทั้งสิ้น
I forgive you all the way right until Nibbana. I don't hold anything against anybody.
And also, by the blessing of the Most Holy Buddha, the Sangha, and the
Dharma. And may the spiritual power of all the Buddhas.
Atama, also, by the blessing of the Most Holy Buddha, the Sangha, and the Dharma. And also, by the blessing of the Most Holy Buddha,
the Sangha, and the Dharma.The power of the strength of the spiritual perfections of all the Buddhas and all the solitary Buddhas. And call upon the strength of the spiritual perfection of all the Arahants coming right through down to the Venerable Ajahn Chah.
ตลอดจนคุณงามความดีทั้งหลายที่พวกเราได้บำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน
And all the goodness that you yourselves have developed ever since past lives coming right through into this present.
และจะได้สร้างบารมีต่อไปในการข้างหน้า
And then you will continue to develop the spiritual perfections on in the future
ขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลัน
And may all this goodness provide create the conditions for you to realize Nibbana quickly
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์
And if you still do not go to the end of suffering in this life
ถ้ายังมีภพมีชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
There still being future rebirths.
ขอให้ท่านทั้งหลายได้เกิดในภพภูมิที่ดี
May you be reborn in a favorable realm.
มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
Only meeting with happiness and prosperity in your lives.
ความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มี
Being free from all obstruction.
ขอให้เป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบในดวงใจ
And may you have mindfulness, wisdom, and right view within your hearts.
ที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ
so as to quickly realize Nibbana and may this be so
Ajahn so on behalf of everyone here we want to express our profound gratitude for your Dharma teaching that you've shared with us and you gave us the last few days while staying with us and also for taking a lot of time toanswer a lot of questions during the Q&A session. So I think we all feel very blessed we have your presence here with us.
ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาให้การอบรมที่นี่แล้วก็ให้เวลามากในการตอบปัญหาธรรมของญาติโยมครับ ก็ขอบคุณคืออาจารย์เขมบโรหมอปิยาและโยมทุกคนที่นิมนต์มาที่เมเปิ้ลแล้วก็ขอบคุณประธานและกรรมการทุกท่านที่เบสบี
I'd like to thank Ajahn Khemawaro and Priya and everybody for inviting me here to Melbourne and also the president of the BSV and all of the committee
และญาติโยมทุกคนที่ประธานและกรรมการให้ความสะดวกในการมาพักที่นี่และญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธามาถวายพระทหารและมาฟังธรรม
Thanking the President and the Committee for making our stay comfortable here and thanking you all for coming here to you've been coming to offer dana practice generosity and also to come and listen to the Dhamma
มาพักที่นี่ก็ได้รับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกประการ
And staying here it's been very comfortable
ขอขอบคุณทุกคน
So I'd like to thank everybody
Also, we would like to thank Ajahn Tejapano for all your efforts in doing the translation. I think you did a fantastic job. Without your translation, I think a lot of the Dhamma may not have got to us. Thank you very much, Ajahn. And also, I just also want to echo our thanks to Ajahn Kemavaro as well as Priya Mendis for working with BSV to make this a successful trip for Ajahn Dan. And yes, we hope Ajahn had a good stay, and we hope that Ajahn and all the Sanghas will come back and visit us again next year. So it's something that we really look forward to.
ถ้าไม่มีอะไรไม่เป็นเหตุการณ์ข้างหน้าไม่แน่นอนนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็มีโอกาสก็จะเดินทางมาเยี่ยมญาติโยมทุกคนอีก
The future is always uncertain but if there's no business come up and I'm free to actually come again in the future then I'll gladly come here and offer teachings again
okay anyway if Ajahn happen to be around in Australia I mean we will do all we can to accommodate your visit to BSV and lastly we have a pleasant
ไม่ก็ปกติแค่ทัน
ตาม
ปกติตามปกติพอเราออกสี่โมงครึ่งก็ทุกทีก็เสร็จสิบสิบเอ็ดโมงกว่าในพรุ่งนี้เราก็เสร็จสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งเราออกสิบเอ็ดโมงครึ่งเราก็ปกติ
Tomorrow after meal, Tanajan will receive eight people until 11, and then we will leave at 11:30.
แต่แปดโมงสี่ห้าเราถวายพระทานแปดโมงสี่ห้า
8:45 start offering the food.
Okay. Just want to say that have a safe trip back to the respective destination for the sanghas. So for tomorrow, the dana will start about 8:45. So and Ajahn will be here after the dana to answer any question up until 11:00, and then they get ready to leave for the airport at 11:30. At 10:00, Ajahn Kemavaro has kindly offered to give a talk at 10:00 tomorrow morning. So, yes.
In a few minutes, if you could bring for me to be about 8:15.
Yeah. So, you know, I think, you know, tomorrow, given it's a Sunday, so, you know, there'll be a lot of people. Okay, so please come as early as you can for the dana. Okay, so thank you very much. I guess that concludes the... this special teaching session by Tan Ajahn Dan. So thank you very much. Thanks for coming.
Maybe those that are not in a rush to leave, we can pay respects to the shrine and then head on.
Yeah, we might
pay
respect to the shrine.
Sangkam namami